industria dantzan ipini zuen orroa. Amaia igartua Aristondo. Zeruan daudenak baino izar gehiago omen zituen MGM Metro GO LDV bikoitza Y-a N. Mayer zinemako ekoiztetxeak. Hala dio haren lelorik ezagunenak. Eta datuek demostratzen dute baieztapenak baduela oinarriren bat. S.C.O.T.T. Eimanek xeatu zuenez Leon of Hollywood liburuan, 2005, enpresa sortu zutenean, 1924an, 160.000 metro kuadroko estudio bat zuten Hollywooden. Kalifornian, AEB, 5 plato, 6 kamera, 6 izar, beste horrenbeste zuzendari, eta guztira, 600 behargin. 20 urteren ondoren, are oparoagoak ziren baliabideak. Estudioak 666.000 metro kuadro zituen jada, 40 kamera eta 60 nahasketa mahai, 33 izar eta beste 72 aktore nabarmendu, 26 zuzendari, eta 6.000 langile. Garai hartan, 16 film inguru filmatzen zituzten aldi berean. Hollywooden urrezko garaiaren simboloetako bat da MGM eta sortu zenetik 100 urte bete diren honetan haren indarra nabarmen ahuldu bada ere. Arazo ekonomikoekin ibili da 1980ko hamarkadatik aurrera, enpresak porrot egin zuen 2010an eta Amazonek bereganatu zuen 2022an ia 8.000 milioi euroren truke. Zinemaren historiarako lagaditu ekoizpen gogoangarri ez gutxi. Besteak beste, Gone with the Wind, 1929, The Wizard of Oz, 1929, Ben Hur, 1949, 2001. A Space Odyssey, 1968 edo Thelma eta Louise, 1981. Gene Kelly aktorea, singineta .29. Inte H.R.ain pelikularen fotograma batean. Filma 1952an egin zuten. Berria. 1920ko urteak mugarri izan ziren zinemaren historian John Paul Arroyo Hondarribiko, Gipuzkoa, Amua film musikal laburren jaialdiko ekoizpen zuzendariaren hitzei erreparatuta. Eta zurrunbilo horretan jaio zen MGM, 1910ko hamarkadan sortutako hiru ekoiztetxeren fusioaren ondorioz. Garai hartan, zinema martxa hartzen ari zen, esplikatu du Arroyok. Orduan sortu ziren Hollywoodeko estudio handiak eta berehala etorri zen zinema soinuduna. Lehen pelikula soinuduna T.J.Z.Z. Singer izan zen 1927. Eta soinuaren bidetik heldu ziren hain justu MGMRen lan arrakastatxu nagusietako batzuk. Ekoiztetxea hainbat arlo eta generotan nagusitu zen eta tartean zinema musikalean. Jaio eta gutxira ekoitzi zuen lehen lana. Te Broadway Melody, 1929. MGMK erakusleioan ipini zuen zinema musikala Arroyoren irudiko. Garai hartan, zinema mutuan trebatutako aktoreek erabateko trantsizioa egin beharra izan zuten, eta hortaz, antzezleek interes handia izan zuten zinema musikalean. MGMK abegi egin zien horietako askori. Talentu handiko aktoreak, zuzendariak eta sortzaileak bildu zituen musikalaren inguruan eta ikusgaitasun handia eman zion generoari. Izarrik distiratsuenak. 1929an, The Wizard of Oz kaleratu zuten eta gura izan zen ekoiztetxearen lehen lan arrakastatxu handia zinema musikalean. Horrez gain, beste hainbat musikal ekoitzi zituzten garaiko paradigmara lerratzen zirenak. Izan ere, une musikalak ez ziren narratibaren parte. Istorioa eteten zuten musika garatzen zen eta ikuskizuna bukatutakoan abiatzen zen berriro trama. Fred Astaire zen musikal haietako izar nagusia, hala nola interpretatzeko modu berri bat ezarri zuelako arroioren berbetan. Astairerek MGMRENTZAT egin zuen lan baita Esther Williamsek ere kasu baterako. Haren pelikuletan, uretako koreografia mordoa egiten zen eta film ikusgarriak ziren arroioren ustetan. Distirak bazuen ifrentzua ere ordea. Ekoiztetxeek izarrek baino indar asko handiagoa zuten eta aktorek epe oso luzeko kontratuak sinatzen zituzten. Williamsek batin behautiarekin lortu zuen arrakasta, 1944an eta gisa bereko film ugari egin zituen MGMRENTZAT urrengo 10 urteetan. Eta beste horren beste gertatu zen orduko beste aktore entzutetsu askorekin ere. The Wizard of Oz pelikularen fotograma bat. Metro Geo LDV bikoitza Y-koa N. Mayerren lehen musikal arrakastatsua izan zen. 1929koa da. Berria. Hori horrela, zinema musikalaren urrezko aroan, 1950ko hamarkadan, izenetako batzuk behin eta berriro errepikatu ziren MGMREN ekoizpenetan. Gene Kelly izan zen protagonista pelikula andana batean Vincente Minellik edo Stanley Donenek zuzendu zituzten mordo bat. Garai hartakoak dira ekoiztetxearen musikalik entzutetsuenetako batzuk oro bat. An American in Paris 1951, Singin in the H.R. Rain 1952, The Bandwagon 1953, Seven Brides for Seven Brothers 1954 eta Brigado on 1954. Genero horretan, MGM beste ekoiztetxeen artetik gailendu zen arroioren irudiko. Oberenak zituen. Gene Kelly, Bing Crosby, CY-koa de Charisse, Fred Astaire, Donaldo.nor, Esther Williams. Ez ziren izan bakarrik aktoreak edo dantzariak. Filmen sorkuntzan ere rol oso importantea izan zuten. Eta izarrez ez ezik, lorratza utzi zuen lan egiteko modu batek ere. Publiko orokorrarentzako zinema zen, bazekiten zein tekla jo, baina aldi berean gauzak egiten ausartzen ziren. Esaterako, An American in Paris pelikularen bukaeran 20 minutuko ballet eszena bat dago. Balleta ez da hartu izan publiko orokorrarentzako moduko disiplinatzat. Eskatzen du interesa, arreta. Baina MGMK oso ondo txertatu zuen. Urrezko aroa bukatuta, MGMK 20 urte behar izan zituen beste musikal entzutetsu batzuk ontzeko naiz eta tartean ekoitzi zituzten zenbait. 1980ko urteetan, ahalegindu ziren ostera ere musikalarekin eta elkarren oso ezberdinak ziren filmak egin zituzten, esperimentuak balira bezala adierazi du arroiok. Pennies from Heaven 1981 porrota izan zen, eta Victor Victoriak 1982 hobeto funtzionatu zuen arren, ez zuen erdietxi behialako musikalen arrakastarik. Pink Floyd taldean oinarritutako The Wall 1982 filmarekin susperraldi bat izan zuten. MGMK lortu zuen ostera ere zerbait apurtzailea sortzea. Kritika oso onak eduki zituen. Aparra berehala baretu zen, baina. 2018an egin zuten urrengo musikal nabarmena. A Star Is Born. Gerra hotzean, Apple. Metro Geo LDV bikoitza Y-koa N. Mayerren eragina zinemaren industriatik arago egonda, ordea. Garaiko ekoiztetxe boteretsuekin batera, esangura handia izan zuen gizartean, eta eragina izan zuen, halaber, gerra hotzaren garaian helarazitako narratibetan. Victor Amado EHUko historia garaikideko irakaslearen irudiko, lehen gerra hotza deritzon epean izan zen eragin hori indartsuen. Hau da, 1947-tik 1957-ra bitartean. Historialariak gogoratu duenez, garai hartan oso handia zen potentzien artean borroka bat egoteko arriskua eta gatazka nuklearra gerta zitekeen beldur zen gizartea. Halaber, MCCARTHY-ISMO-a indarbetean zegoen eta zinemaren industriari ere kalte egin zion haren sorginezak. Profesional salatuak egon ziren, baita salatzaileak ere. Eta aktorei eta ekoizlei ez ezik, istorioei ere eragin zien polarizazioak. Komunismoaren aurkako borroka islatu zen arlo askotan. Besteak beste, zineman, esan du Amadok. Ben Hur pelikulako fotograma bat. 1949koa da. Berria. Egoera horretan, MGMK erabaki zuen arazoetatik aldentzea Amadoren berbetan. Hau da, AEB-etako gobernuaren kontra ez joatea. AEB-en balioak eta demokrazia kapitalistarenak aldarrikatu zituen filmetan. Eta V-bikoitza STERN generoa izan zen balioak goraipatzeko bide nagusia. Hain justu, MGMV-bikoitza STERN ekoizle nekaezina izan da hamarkada askotan. Arenak dira, besteak beste, hiru Godfathers, 1949, The Outriders, 1950, Escape from Fort Bravo, 1953, The Last Hunt, 1956, The Magnificent Seven, 1960, The God, The Bad and The Ugly, 1966, eta Pat Gear, The And Billy, The Kid, 1973. Urrengo urteetan, beste pelikula mota batzuk atera zituzten, ala nola gatazka jorratu zutenak Amadok esan duenez. Baina, ala ere, MGMK luzaroan jarraitu zuen deserosoa ez izateko autuarekin. Duela urte gutxi, Steven Spielberg gerra hotzeko pasarte batean oinarritu zen Bridge of Spies filmerako 2015. James Donovan abokatuaz mintzo da lana, zeinek espioi truke bat ahalbidetu baitzuen AEB-en eta Sovietar Batasunaren artean 1962. Zuzendariak kontatu zuenez, filmaren arira Donovanen seme alabekin bildu zen, eta haiek esan zioten Gregory Peck saiatua zela aitaren istorioarekin pelikula bat egiten 1965. Baina MGMK uko egin ziola lana ekoizteari.